I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa duhurnimo arbaca, taariikhduna ay tahay 10-ka bisha March sanadka 2020. Saacadda afrikada bari haatan dhegaystayaal waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka washingtonna ay ka tahay 5:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socotiin doona xuseen bare aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwax.
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah: dhallinyaro magaalada laascaanood ka bilaabay wacyigelin la xidhiidha cudurka COVID-19
daama ay beryahan ay usoo batay ama soo karar qaatay xanuunkii coronavirus ama COVID-19. Dhammaan waxaan ugu baaqanaa dadka dhallinyarada ah, maadaama iyagu ay sameeyaan xidhiidho fara badan ama meelo badan ama masaajido badan ama dad badan xidhiidh la sameeyaan, guud ahaan ugu baaqanaa dadweynaha ku dhaqan magaalada laascaanood in taxadarka la ilaaliyo, nadaafadda guud ahaan la ilaaliyo.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waraysi ku saabsan dhallinyarada bahda qoraalka ka mida ee magaalada Muqdisho.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan kaalmihii suugaanta iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha, balse taasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida.
ra-iisul wasaaraha Greeg ayaa xasilooni ku baaqay habeennimadii Salaasada kadib markii dhallinyaro ku banaanbaxayay booliisku ay weerareen saldhigga booliiska ee Athens, isla markaana ay askari dhaawac gaarsiiyeen. ra-iisul wasaare Kiriakos Mitsotakis ayaa war uu soo saaray oo si xooggan ugu cambaareeyey rabshadda, isagoo warkaasi uu soo saarayna ku sheegay in cadhada indhola-aanta ayaanay meel la geynayn, isla markaana rabshadahani ay tahay inay dhammaadaan. Rabshadaha ayaa dhacay xilli ay siday booliisku ku qiyaaseen ilaa 5,000 qof ay isugu soo baxeen koonfurta degmada Niya Seryamani oo ilaa 4 kilomitir galbeedka kaga beegan bartamaha magaalada caasimada Athens. Boqolaal dhallinyaro ayaa bam gacmeedyo macmal ayay weliba dhagaxaan ku tuuray booliiska, oo iyaguna dhinacooga isku dayay inay kaga hortagaan biyo iyo weliba gaasta dadka ka ilmaysiisa.
Warbaahinta dalka Masar ayaa sheegtay in wafdi ka socda wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar uu wada hadallo kula jiro mas-uuliyiinta Masar, iyaga oo leh kulamo wada tashi ah oo ku saabsan habka loo xoojin karo xidhiirka labada wadan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Saamex Shukri ayaa magaalada Qaahira ee xarunta dalkaasi Masar kulan kula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Maxamed Cabdiraxmaan Althani. Kulankan oo ayaa ku soo beegmay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee Jaamacadda Carabta ee sanadkan, iyada oo dowladda Masar ay ku wareejisay shirgudoonka dowladda Qatar. Kulankan ayaa sidoo kale ahaa kii ugu horreeyey ee ay labada dal yeeshaan tan iyo markii xiisadda u dhexaysa Qatar iyo dalalka Masar, Sacuudiga, Imaaraadka iyo Baxriin ay cirka isku shareertay.
dhallinyaro ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ayaa magaalada Laascaanood ka bilaabay wacyigelin ku saabsan ka hortagga xanuunka COVID-19. warbixintana waxaa noo soo diray wariyahayaga Cabdikariim Olol.
Bahda caafimaadka, gaar ahaan dhallinyarada aqoon-yahannada iyo dhakhaatiirta, ayaa bilaabay in si weyn bulshada lagu wacyigeliyo xidhashada afsaabka, layskana ilaaliyo khatarta cudurka COVID-19 uu leeyahay, kaasoo magaalada Laascaanood ay dadweynuhu si weyn u sheegayeen inuu haatani kusoo xoogaystay. Dhallinyarada iyo aqoon-yahannada caafimaadka gaar ahaan waxay xoogga ku saareen sida ay dhallinyaradu ay uga taxadari lahaayeen maadaama ay si weyn dadka oo xanuunada la nool ay halis ugu jiraan cudurkaasi uu saameyn ku yeeshay noloshooda.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Anigoo ah magacaygu yahay Cabdisalaan, waxaan dhammaan bahda bahweynta ku dhaqan magaalada Laascaanood, gaar ahaan gobolka Sool, waxaan ugu baaqanaa inay xidhaan maaska maadaama ay beryahan ay usoo batay ama soo karar qaatay xanuunkii coronavirus ama COVID-19. Dhammaan waxaan ugu baaqanaa dadka dhallinyarada ah, maadaama iyagu ay sameeyaan xidhiidho fara badan ama meelo badan ama masaajido badan ama dad badan xidhiidh la sameeyaan, guryihiina waxaa jooga dad waaweyn baa jooga, weliba dadka chronic disease-ka qaba, hadday tahay diabetiga, hypertension, qashinka asmada in dadka aad loo ilaaliyo oo dadka dhalinyarada ah xidhaan maaska ee masaajidada kala kala durko oo la sameeyo hal mitir ama distance la sameeyo waxaan guud ahaan ugu baaqanaa dadweynaha ku dhaqan magaalada Lascaanood in taxadarka la ilaaliyo nadaafada guud ahaan la ilaaliyo face maskana waa muhiim qof kasta oo dhalinyaro ama qof kasta waayeela waa inuu xidhaa maadaama guryaha ay noo joogaan dad waayeelo waaweyn ama old age ama dad xanuuno kale la nool oo ah chronic disease dadka inaynu ka taxadaraa inuu ilaalino caafimaadkooda iyo guud ahaanba in dadka xaaladooda si joogto ula socono ayaa waajibku inagu yahay xanuunkana wuxuu ku faafi karaa waxa weeye dadka isku dhawaanshaha meelaha goobaha ee la isugu yimaado in la sameeyo dhisasi la sameeyo haddii laga maarmayo layska badaayo isbitaalada kale waxaan usoo jeedinaynaa meelaha dadka soo booqanaya cisbitaalada kale qof kasta waa inay ku amraan inuu fast maska usoo xidho qofka soo booqanaya iyo ka xanuunsanayaba labadaba waa inay fast maska u xidhaan ay xagga ugu horeeya ee dadka matalan ama askarta xagga hore joogaan u dhiibaan fast maska si qof kasta cisbitaalka usoo booqanaya ugu dhiibo marka guud ahaan inay xanuunkan ka sameyna taxadar badan xanuunkan sidaan ognahay waxa weeye wafekii labaad ama second wafekii ayaa hadda bilaabmay guud ahaan dalkana si guud buu uga jiraa marka in fast maska la xidho la ilaaliyo nadaafada guud iyo tagaar ahaydba marka inaga waxyaalaha aynu hadda iska ilaalin karno waxaa ka mid ah inaynu joogteyno fast maska aan joogteyno dhalinyar ahaan maadaama dhalinyaradu ay socod badan tahay oo meelo kala duwan ay booqboqan karaan hadday tahay cisbitaalo hadday tahay masaajido hadday tahay meherado hadhowna xaafadihii ay dib ugu noqonayaan xaafadihii waxaa jooga sidaan ognahay waa dad waaweyn oo la nool xanuunadii marka inana gaar ahaan dhalinyaradana is ilaaliyaan dadka ay la nool yihiino waaweynna inay ilaaliyaan
maxamed cabdilaahi waa madaxa hay-adda aliit oo horey loo oran jiray arc ayaa sheegay inay dhalinyarada iyo goobaha caafimaadka ee gobolka sool si weyn ugu tababareen inay xanuunadaasi xanuunka covid-19 iska ilaaliyaannay
guud ahaan riijinka saddexdiisa degmaba inaan ka qabanay muxuu ahaa tababarkaas oo ahaa laba midoon ama laba hadaf ahaa kow in la baro qofku siduu isaga ilaalin lahaa qof la kulmo contacti la yeesho halka uu ku ekaanayo halkuu gaarayo waxa diyaarsan ahaama ama nidaamaad in la buufiyo casharki labaadii qaadinayeen waxay ahayd sidee bay ula tacaalayaan qofkan falo abnoorma waa loo sameynaya sidee loola tacaalaya guud ahaantaasina waxay ahaydiina gacanta saddexaad aan geysanay waxaan laga soo qabtay tababaradaas degmada xudun guud ahaan iyo xarumaheeda waxaa laga soo qabtay degmada taleex iyo guud ahaan xarumaheeda waxaa laga qabtay degmadan laascaanood iyo guud ahaan xarumaheeda
waxyaabaadsoo odhan karta waa lagu guuleysan karayaa si looga hortago cudurka covid-19 idinkoo xog badan ka haya gobolka sool maxay tahay
waxyaabaha adleenaya gobolka waa lagu guuleysan karayaa ama in covid-19 muxuu ahaa lagaga hortago waxa weeye in dabcan fariimahan ama waxyaabahan khubarada caafimaadka dunidu soo saartay ama kuwiinaba soo saareen ama wasaaraduhu diyaariyeen laga shaqeeyo ama la isku dayo inay hiir galaan haddii ay tahay dabcan meelahan publiga dadka isugu imaanayaan nidaamka isu socodka bulshada oo kale in laba halgareeyo in ay wax weyn ka tari lahayd sidoo kale in fariimahan ama waxyaabahan la qabanayo iyaguna ay dhammaan bulshadu ay noqoto miday ka wada qayb qaato waayo waxaad moodaa hadda in kooban inay fahantay inay fariimahan necessary yihiin ama muhiim yihiin in la gudbiyo oo bulshada lala wadaago
baad caafimaadka ayaa fariimo isdaba jooga adeegsanayay bulshada qeybaheeda kala duwan waxaana dadka lagala hadlayaa si ay u kala fogaan lahaayeen afsaabka afka lagu xidhanayo u isticmaali lahaayeen iyo faraxaal joogta cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
haatana dhegaystayaal aynu ku wada nasanno codka dabacsan ee fanaanka xasan aadan samatar iyo heeskiisii qalanjo
Yeah.
sanadihii dhowaa dhalinyaro badan oo Soomaali ah ayaa aad ugu mashquushay samaynta naadiyo u badan qoraalka iyo akhriska buugaagta si ay u kororsadaan aqoontooda. Wariyaha V O A-da ee Muqdisho, Cabdicasiis Barrow, ayaa la kulmay Xasan Qaraabo oo ah wiil dhalinyara oo ka mid ah qorayaasha Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah. Waxaanu ka wareystay faa'iidooyinka wax akhriska iyo qorista.
Qoraalka mar walba horta wuxuu bataa markii wax la akhriyo. In wax la akhriyana waxaa sababa in la helo buwaag badan. Buwaag badan in la helana waxaa sababa in nabad la helo iyo deganaan. Marka intii oo isbiirsaday ayaa waxay keeneen oo lagu daray tiknolojiyadii oo fududaatay iyo habadeegsigeedii iyo dadka aqoonta oo korortay oo luuqadihii kala duwanaa ee dadka ay barteen ee buwaad ku akhrinaya sida carabigii iyo ingiliishkii labadaba oo buwaag badan lagu akhriyo kadibna la isku dayo in lasoo turjumo oo loo soo bedelo luuqadii Soomaaligeed. Marka sababahaas ayaa waxay keeneen in qoraalka oo bato dadkana ay wax qoraan. Marka qofka aan xataa labada luuqad adeegsan karin waxa uu sameeyaa inuu ku dayto saaxiibkiis oo maadaama uu buug soo saaray asagana sidoo kale inuu buug soo saaro. Arrimahaasa marka waxay keentay inuu qoraalka bato.
Magaalada Muqdisho oo kale sanado badan dhalinyarada Soomaalida waxa ay dadka wax qoraa ka caban jireen inay aada ugu mashquul noqdeen barihii bulshada. Laakiin hadda barihii bulshada waxaad moodaa in lagu tartamayo inta buugee la akhriyay. Dhalinyaro fara badan ay soo bandhigayaan tixraac ay ku sameynayaan buugaag ay akhriyeen waxyaabihii uga soo baxay. Markaad arrimahaasi eegto, ma barihii bulshada qayb ka noqday in buugaag la akhriyo oo dhalinyaro wax akhrisaa sabab u noqotay kacdoonkan inuu bilaabmo, mase si guud bay arrintan isu bedeshay?
Waxaa horta sabab u ah in dhalinyarada ay wax akhriyaan inay dhismaha markii hore oo lagu soo laabtay magaalada Muqdisho lagu soo laabtay oo laga soo laabtay qixii ceelasha biyaha markii la aaday kadib dadkii markaas waxgaradka ama dhalinyarada ahaa ee wax fahmayay inay dadka ku baraarujeen inay akhrinta iyo qoraalka sameeyaan. Markii qoraalka iyo akhrinta la sameeyay, naadiyada ugu horreeyay ee la dhisay oo ka shaqeeya waxyaabahaas sida banaadir oo kale, akhristayaasha xamar oo kale, golaha qalindhowr oo kale, ayaa marka waxa ay sababeen in dadkii baraarujin u sameeyaan ay kadibna naadiyaal kale ku dabadeysaan sida garaad kabac oo kale, maandis oo kale iyo waxyaabahaas iyo kuwa lamid ah. Kadibna markaas waxaa bilaabay marka in lagu tartamo wax akhrinta, maadaama golo walba ama naadi walba uu rabo inuu qaato iskoorka ugu badan ee akhrinta ama dadka ugu badan ee wax qoray inay asaga kasoo dhexbaxaan maadaama uu rabo. Marka tartanka xagga uu ka bilaawday, sidaas daraaddeed marka waxaa imaatay marka bulshada kale inay ku saameyda arrinkaas oo maalin walba markii qof uu buug soo dhigo oo gorfeyn uu ku sameeyo oo qof intuu kaa soo raaco ku dhahay walaalo waxaan rabaa anigana inaan wax akhristo aan barto sidaan wax u akhriyaa oo markaas sal laga siiyo oo buwaag akhrin asagana oo bilaabay oo qofkaasna qof kale oo sii bara. Marka waxaa marka baahaya sida tartiib tartiib u baahayo caadada akhriska tartiib tartiib u baahayso. Marka waxyaabahaas aa keena marka baraha bulshadana qeyb ka yihiin oo meesha lagu xayeysiinaya waay oo gorfeyntii iyo buugii iyo wixii iyo bandhigii wixii la soo dhigaayo marka qeybay ka yihiin waa meesha dadka iskala xiriirayaan isku arkayaan waay. Marka waxay ka yihiin qeybay ka yihiin aan dhihi karnaa.
Hadba buugaa bilowday in dhalinyarada ay soo qaadaan ay wax aad uga qoraan ama ay gorfeyn ku sameeyaan. Hadda isbuucidii lasoo dhaafay laba buuga aad u socday baraha bulshada weliba dhalinyarada Soomaalida ay adeegsanayeen. Buugan Ingiliishka ku qorana ah maxay qaramada u burburaan iyo buunkan kale ee liirada jirida bambu oo isna sheeka faneed ah maxaa keenay in buugaag isku dhowdhow la akhriyo? Sababtaas ayay dad badan isweydiinaya.
Waxa keenaya waxa waaye mar walba oo dadka u ahay figarka ama muuqday ee buug qaadaan, buugaas qof walba marka wuxuu dareemaa buugaas inuu ahamiyad uu leeyahay gaar ah sababaha qaar. Hadda taan mid kada sababaha u burburaan dowladaha kale loo akhrinaa waxa waaye xaalada lagu jiro maanta. Waxaan taaganahay kala beer aan taaganahay, qof walba marka wuxuu fiirinaa marka wixii dowladihii hore burburiyay maxay ahaayeen, tan hadda xaaladan maxay yihiin, sidee looga badbaadin karaa dalka. Marka inuu fikir ka kasbado qofka uu meeshaas ka raadinaya marka oo u akhrinaa buugaas. Kuwan kalena sheekada waxay akhrinaa waa sheekada ayaa waxay leedahay soo jiidashay leedahay sheeko aad u dhadhamayso waaye. Teeda kale dad macnaha oo lagu yaqaana akhriska soo bandhigay sheekada iyo nuuceeda iyo dadkaasa marka xiisa geliyay, sidaasay marka dadka u qaateen. Oo aniga qudheydaba xataa aan ka mid ahay dadka markii loo sheegay kadib buugga raadiyey akhriyey si fiican ula falgalay oo xataa kasoo sameeyey falcelin kasoo sameeyey oo ay dad badan hadda maanta iga weydiinayaan waxyaaba ayagana ay akhrinayaan hadda ii sheegeen ba qaarkood. Marka mar walba oo wax la sameeyo waa isku xiran yihiin, qofku wuu ogaanaa markuu ogaada sheega kadib ayuu wuxuu isku dayaa marka inuu asagana sameeyo oo wax uu ka akhriya.
kaasi waxa uu ahaa Xasan Qaraabo oo ah qoraa Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah. Waxa uu u warramay wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdulcasiis Barrow.
Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan baahwadaagsanahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
Aatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinteenii ciyaaraha. Aan ku bilowna kulamo ka tirsan koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League wareegiisa 16-ka ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kulamo kale oo ka tirsan isla tartankaasina caawa la ciyaari doono. Haddii aan ku horeyno 10 ciyaartoy oo ka tirsan kooxda FC Porto ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa ka ciribtiray kooxda Juventus inay ka sii mid ahaato tartanka koobka horyaalada Yurub. Kooxda FC Porto ee lugta hore ee wareega 16-ka kooxda Juventus gurigeeda ku marti gelisay ayaa 2 gool iyo gool kaga soo adkaatay, waxaana habeenkii xalay ahaa garoonka Juventus lagu ciyaarayay lugta labaad ee kulankaasi. Kooxda FC Porto ayaa gool la timid qaybtii hore ee ciyaarta, kaasoo uu dhaliyay ciyaaryahankooda Oliveira, waxaana goolkaasi uu dab ku sii shiday xaaladda kooxda Juventus oo markii horeba looga soo badiyay garoonka kooxda FC Porto. Kooxda Juventus ayaa dadaal ay sameysay, waxa ay la yimaadeen 2 gool oo u dhaliyay ciyaaryahankooda Federico Chiesa, kuwaas oo ku qasbay in ciyaarta lagu daro 30 daqiiqo oo dheeri ah. Ciyaarta ayaa markii ay socotay 25 daqiiqo oo ka mid ah 30 daqiiqo ee lagu daray kooxda FC Porto, waxaa gool u dhaliyay ciyaaryahankooda Oliveira, kaas oo wadnaha gooyay kooxda Juventus. Kooxdii martida loo ahaa ee Juventus ayaa daqiiqadii u dambeeyay gool la timid, kaasoo uu dhaliyay ciyaaryahan Rabiot, laakiin goolkaasi waxba kama uusan tarin inay ka sii mid ahaadaan tartanka horyaalka Yurub. Kooxda FC Porto ayaa habeenkii xalay ahaa waxaa calaamada casaanka ka qaatay ciyaaryahankooda Mahdi Treme, kaas oo ku mutaystay markii uu kubadda dibadda u tuuray. Juventus oo xalay ku badisay 3-2 ayaa iyadana waxaa looga soo adkaaday lugta hore 2 gool iyo gool. Ciyaarta ayaa noqotay 4-4, laakiin kooxda FC Porto ayaa ku soo baxday faa'iidada goolasha meel ka baxsan garoonkaaga lagu soo dhaliyo. Kooxda Juventus ayaa markii u dambeeyay ee tartankan ay ku guuleystaan waxay ahayd 1996-kii, markaas oo ay ka qaadeen kooxda Borussia Dortmund, halka kooxda FC Porto ee markii u dambeysay ku guuleystaan ay ahayd 2004-tii oo isugu yimaadeen finalka kooxda Monaco ee kubadda cagta. Kooxda Borussia Dortmund ee kubadda cagtana waxay habeenkii xalay ahaa tartanka Yurub ka reebeen kooxda Sevilla oo isku arkeen lugta labaad ee wareega 16-ka ee koobkaasi. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa ka dhacay garoonka kooxda Dortmund, waxaana labada kooxood ay isla dhaaf waayeen barbaro 2-2 ah, iyadoo kooxda Dortmund oo goolasha ku hormartayna ugu dhaliyay ciyaaryahankooda Haaland, halka kooxda Sevilla oo iska soo barbaraysana ugu dhaliyay xiddigooda Yusuf Nasiri. Lugta hore ee kulankan oo lagu ciyaaray garoonka kooxda Sevilla ayaa kooxda Borussia Dortmund waxay ku badisay 3-2. Kulankii xalena waxa uu ahaa 2-2, taasoo celcelis ahaan labada lugoodba ka dhigaysa in kooxda Borussia Dortmund ay ku adkaatay 5-4. Kulamo kale oo ka tirsan isla koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League ayaa caawa la ciyaarayaa, iyadoo kooxda Paris ay garoonkeeda ku marti gelinayso kooxda Barcelona lugta labaad ee wareega 16-ka ee koobkaasi. Lugta hore ee kulankan oo ka dhacay garoonka kooxda Barcelona ayaa kooxda PSG ay ku adkaatay 4-0, waxaana caawa kooxda PSG ay doonaysaa inay sii dheereysato guusheeda. Kooxda Barcelona ayaa u baahan caawa inay mucjiso sameeyaan si ay ugu gudbaan wareega quarterfinalka, isla markaana ay tartanka uga saaraan kooxda Paris ee kubadda cagta. Kooxda Liverpool ee kubadda cagtana waxay caawa marti gelinayaan kooxda RB Leipzig isla kulan ka tirsan wareega 16-ka ee koobkaasi. Lugta hore ee kulankan oo lagu ciyaaray garoonka kooxda RB Leipzig ayaa kooxda Liverpool waxa ay ku soo adkaatay 2 gool iyo eber, waxaana kooxda Liverpool ay doonaysaa in caawa ay si rasmi ah u xaqiiqsadaan guushooda, isla markaana ay u gudbaan wareega 8-da. kooxda RB Leipzig ayaa iyagana dadaal ugu jira sidii ay uga soo kabsan lahaayeen guuldaradii lagu baday garoonkooda. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Haatana dhegaystayaal, aan dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heestaa islamarkaana aan wada dhegaysanno heestana sida wada jirka u qaadayaan Maxamed Yuusuf Cabdi iyo weliba Sahra Axmed Jaama.
Hadii lagu gubego rabbi kubu gidiyo rabbi kubu gidiyo makabi hilahay shege hadii lagu gubego rabbi kubu gidiyo rabbi kubu gidiyo makabi hilahay shege
Ashaq
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idilbaahinteen idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.
Hadi lagu gubego, rabbi kubu gidiyo.